Çekte saat 20 azattık. Radyosuna söylüyoruz. Murdağı başkı prokur Ayda Salyanovan sotu cuma günü ulantıldı. Giyinki sotluk cereyanda öküm çıkarı götürüldü. Sudyaga işe meçhul körgüsü meselesi cereyanın sonunda dağı götürüldü.
Siz mağa jarış söz söylüyüge mümkünçülük berbey jatasız. Prokurorlar aralaşat, siz koşulup sözdü buzup jatasız. Oşonduktan men sizge işembeçülük körsötüm.
Я сейчас вам заявляю.
Facebook sosyaldık düğünü kara piyardı çekti ömün küçüğünün aldığın kıbırına çayda iştep çıkarığını bildiriyordu.
Sintiyavırdın başında Facebook akışı boyunca sayesi reklama taratkan Kremlge jakın delgen 500 şamalı fake accountlardı ce öz atınan kattalbağın koldan uçulardı tapkanın jarayalağın.
Aldağı jarım saatte bugünü mına uşul temalarına kayrılalı sağatar şaylı gündörgün duğalasız.
Ең акыркы чишмасы 29-чу сентябрда кечки кампаниясында бүтөт бардык нерсе. Ички секте тактоодагы, жанагы форматтардагы биометрик скидагы бар.
Кушуга кечиңиз менен кечки азаттыкты Прага студиясынан бүгүн мен Улан Алымкулду алып баруудамын. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Акыкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүгү катышканы, вице премьер-министр Дүшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугушуудагы сөздөрү шайлоо эрежелерине каршы келери айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы каралоо жүрүп жатканын айтып, сотко кайрылды. Ларын билдиришкен коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын айтып жатат. Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусунун активдери менен жолугуп, бийликтин талапкерин колдой турганын белгилеген, бирок вице-премьер ал сөздөрүн үгүт катары кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында да бир жолу айтылды. 20 сентябрда болсо президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандын аймактарынын бириндеги эл менен жолугушуусунда Чубак Ажы Жалиловдун колдоо сөзү тартылган видео интернетке тараган эле, анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндү. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан коркпого, ага алдырбоого чакырышты. 20 чакты кишиден турган активисттер тобу жума күнү биз коркпойбуз, студенттер, юристтер ойгонгулам деген жазууларды көтөрүп жүрүштү. Жаштарга жетекчилик тараптан кысым болгон учурда эмне кылуунун жол жоболорун дагы айтышты.
Биздин жеткен маалыматтар боюнча, жалпы эл көргөн боюнча деле студенттерге административдик ресурс колдонуу болуп атат. Ошол колдонуунун алдын алып студенттерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп биринчиден. Экинчиден вуздардын администрациясына же ректорлорго бүгүн кайрылуу таштайбыз.
Деди акцияны уюштурган жарандык активисттердин бири Ренат Самудинов. 17 сентябрда да Бишкекте биз коркпойбуз деп аталган флешмоб өткөн эле. Ага келген окуу жайлардын студенттери, ректорат, мугалимдер студенттерди бийликтин талапкерине добуш берүүгө мажбурлап жатат деп нааразылык билдиришкен. Өткөн аптада Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиядагы куратор студенттерди кайсы бир талапкерге добушун берүүгө үгүттөп жатат деген тасма интернетке тарап, аны прокуратура териштирме болгон. Бийликтин талапкери бул айтылгандарды четке кагып келет. Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү 1980-88 жылдардагы Иран-Ирак согушун эскерүүгө багытталган Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да жактырбаса да биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2011 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда Трамптын айткандарын четке каккан эле. Түндүк Кореянын лидери АКШтын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө АКШ жана анын шериктештерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган, аны улай 21 сентябрда расмий Пхеньянга киргизилген санкцияларды кеңейте турган буйрукка кол койгон эле.
North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat.
Түндүк Кореянын өзөктүк куралы жана ракеталарды жасоосу дүйнөнүн тынчтыгына жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурат. Андыктан бул кылмыштуу режимди башкалардын каржылык жактан колдогону кабыл алыңыз. Биздин жаңы жарлыгыбыз Түндүк Кореянын адамзатка кыргын салуучу куралды жасоо аракетинин каржы булактарын үзөт.
Деп түшүндүргөн санкцияларды Дональд Трамп. Мурдагы баш прокурор жана экс юстиция министри Жогорку Кеңеш депутаты Айда Салеванын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жаткан айтып, судьяга ишенбөчүлүк көрсөтүүлөрүн билдирди. Мамлекеттик айыптоо тарап болсо коомдук жактоочу прокурорлордун жеке абийирине асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Орусия аннексиялаган Крымда Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Микола Симина 2.5 жылга шарттуу соттолду. Крымдын соту журналисти жүкчүлдүк айыптары боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга иштетүү туюп салды. Былтыр жазында Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматына кылмыш иш козголгон. 66 жаштагы Симинага Крым Реали сайтына 2015 жылы жазган макаласы аркылуу Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деген айып коюлган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент бул өкүмүн айып бул өкүмдү айыптап, аны Крымдагы орус бийлигинин көз карандысыз ой пикирлерди кысымга алуу аракети катары мүнөздөдү. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болсо, алыш күрөш боюнча таймаштада кыргызстандык балбандардан Нурбек Кожобеков менен Мери Момунов финалга күрөшмөй болгон экен. Бул тууралуу кененирээк жаңылыкты Азаттык чекит.org сайтыбыздан тапсаңыз болот.
Рахмат Кубат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org эми эртеңки кабар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртеңки Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлерин жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 9-14°C, күндүз 22-27°C чейин жылуу. Суу самура түнкүсүн 2-3°C чейин жылуу, күндүз 18-23° жылуу. Таласа түнкүсүн 4-9°C, күндүз 20-25°C. Баткен түнкүсүн 10-15°C, күндүз 24-29°C. Ош менен Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 11-16°C, күндүз 23-28°C. Ысык Көлү түнкүсүн 7-12°C, күндүз 18-23°C. Нарында түнкүсүн 4-9°C, күндүз 18-23°C. Ал эми Борбордо түнкүсүн 11-13°C, күндүз 24-26°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгары дагы күтүлүүдө. Жарыш сөзгө бүгүн чыккан жактоочу тарап Салянованын үстүн козголгон кылмышын саясий буйрутма деп бекемдешти. Судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси дагы жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү. Бүгүнкү сот отурумуна кабарчыбыз Замира Кожобаева күбө болгон. Назарыңыздан репортажы.
Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 22-сентябрда жарыш сөз менен уланды. Салянованын коомдук жактоочусу Нурлан Садык уулу жарыш сөз сүйлөп жаткан учурда сот Кубанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Нурлан Садык уулун чаржайыт кетпей иш боюнча сүйлөөсүн талап кылды. Бул башка жактоочуларга жана залда отургандарга жаккан жок. Ушундай эле пикир келишпестик мамлекеттик айыптоо, судья жана жактоочулардын ортосунда бир нече жолу болду. Түштөн кийин уланган соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, бул үчүн прокуратура кызматкерлерин жана соттун өзүн айыптап, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү.
Вы сейчас и стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что мне
даже сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат, сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Коомдук жактоочунун жүйөсүн башка адвокаттар да айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. Салянова судьядан буга чейин жарыш сөздү айтасыңар деген убадасына туруп, коомдук жактоочулар менен адвокаттарга сөзүн аягына чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу иштен четтеп кетти деп белгиледи. Прокурор Марат Бусурманкулов жактоочу прокурорлордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сурады.
В то же время мы её не перебивали, но выходит так, что она все-таки переходит морально-этический барьер.
Коомдук жактоочу моралдык этикалык чектен чыгып кетип жатат. Биз сиз аркылуу жактоочуга эскертүү берилүүсүн сурайбыз. Айыптоочу тарап мындай чектен чыгуу үчүн сот аныктама берүүсүн өтүнөбүз. Сот коомдук жактоочуга сөзүн айтып, Салянованы коргоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок алар кылмыш ишинин ар бир томуна чектен чыккан сөздөр менен баа берип жатат.
Но однако их речь оно исходит от того, что
прокурор Марат Бусурманкулов айыптоочу тарап ошондой эле сотко ишенбөшүлүк көрсөтүү тууралуу жактоочу тараптын демилгесин четке кагаарында маалымдады. Ал арада эки тараптын ортосунда айтыш орун алып, ага сотко байкоочу катары катышып отурган акыйкатчы Кубат Отурбаевди аралашууга аргасыз болду.
Бул киши азыр, бул киши бир эле нерсени айтты. Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтып атат. Сондордун сапаты жөнүндө айтып атат. Эмне бул эмне по существу?
А биздин балдарыбыз атын ээлеп жок. Жок, тартыласыңар, балдарыңар бар деп
жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун сотко ишенбөшүлүк келтирүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Андан кийин уланган жарыш сөз учурунда прокурорлор коомдук жактоочулар убакытты созуктурууга аракет кылып жатышат деп айыптап, бул залда дагы айтышты пайда кылды. Мамлекеттик айыптоо жана судьянын коомдук жактоочулары сот ишин созуктурууга аракет кылып жатышат деген айыптоосуна Аида Салянова каршы чыкты. Ал жактоочулары менен чогуу иштин саясий буйрутма экенин, өзүнүн актыгын далилдөө аракети болуп жатканын Танапис учурунда Азаттык радиосуна билдирди.
Создуруктуруу биз үчүн максат эмес, биз үчүн максат бул жалаа экенин далилдөө, бул саясий заказ экенин далилдөө, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок далилдөө. Мына биздин максат. А ошол максатка жетүү аны ар бир адвокат өзү чечет.
Ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткан кылмыштын материалдары боюнча Аида Салянова 2010-жылы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын талаптарын бузуу деп айыпталган. Анда соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген. Ал эми Салянова өзү жана жактоочулары 2010-жылы лицензия узартылган кезде Элисеевке карата кылмыш иш козголо электигин белгилеп келишет. Тергөөчүлөр жана прокуратура мына ушул адвокаттык лицензиясын узартуунун аркасы менен Алексей Элисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканы мисал келтирип айыптоодо. 22-сентябрдагы сот жараянында жарыш сөзгө чыккан Салянованын жактоочулары фактылар бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деп белгилешти. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Facebook социалдык сайты саясий коопсуздук күчөтүүдө. Буга АКШтагы өткөн президент шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги күчүсү негиз болгон экен. Компаниянын башкы директору Марк Цукерберг кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгышаарын билдирди. Кийинирээк Али Токтокуну баяндайт.
Интернетте социалдык тармактардын ролу өскөнү, алардын дүйнө өлкөлөрүндөгү түрдүү саясий процесстерге да таасири артканы белгилүү. Маселен, Facebook'тун бир айлык активдүү колдонуучулары акыркы маалыматтарга караганда дүйнөдө 2 миллиардка жетти. Алардын арасында 100 миң деген кыргызстандыктар бар жана ошондон улам бул сайт аркылуу тиги же бул талапкерди жаркырата мактоо же күөлөп жамандоо күткөн натыйжага алып келиши мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүк өткөн жылкы АКШ шайлоосунда кеңири колдонулду. Анда Facebook'ка АКШдагы талылуу маселелер боюнча чагымчыл жарнамалык материалдар да чыгарылып турду. Ал маалыматтарды орус бийлигине жакын тараптар ачкан аккаунттарда жайылтты деген шек жаралды. Жарнамадан жан бакканы менен анын жакшы жаманын ылгабайт. Муну менен АКШдагы шайлоого орус тараптын кийлиги шүүсүнө аянт болуп берди делип Facebook сынга кабылган эле. Мына ушундан улам сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан Кремльге жакын делген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган. 21 сентябрда болсо АКШ шайлоосуна оропара орусиялык колдонуучулар чыгарган сайтындагы 3000 жарнаманы конгресске жана күч түзүмдөрүнө өткөрүп берээрин жарыялады. Мен кайсы бир тарап биздин инструменттерди демократияга каршы колдонушун каалабайм деген Марк Цукерберг Кошмо Штаттарындагы шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги шүүсүн иликтөөнү кубаттаарын билдирди. Ошондой эле бир нече кадам менен сайтынын жарнама коопсуздугун бекемдөөнү убада кылды.
Going forward and Maybe the most important step we're taking.
Саяси рекламаны ачык айкынырык кылабыз. Телеканал же башка маалымат каражаттары рекламаларда мыйзамга ылайык төлөгөн кишини ачыкташы керек эмеспи? Ошон үчүн биз да Facebook'тун ачык айкындуулугун дагы жогорку деңгээлге көтөрөлү деп жатабыз. Сиз ошондо кайсы баракчага акча төлөнгөнүн эле билип калбастан, жарнама берүүчүнүн баракчасына кирип, алар Facebook'тагылар үчүн колдонуп аткан жарнаманы көрө ала турганыңыздай кылабыз.
Деди Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг. Ал муну менен башка бир өлкөнүн шайлоосуна кийлигишкен же башка бир талапкердин башынан ылдый жугунду койгон жарнама жасоого татаал боло тургандай система түзүүнү айтууда. Мындан тышкары ишкана коопсуздукка, өзгөчө саясий жараяндардын коопсуздугуна кам көрүшү өрүн белгиледи.
We are increasing our investment in security and specifically in election integrity.
Эмки жылы шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн иштеген командабызды эки эсеге көбөйтөбүз. Жалпысынан коопсуздук, коомдук коопсуздук жаатында иштеген командаларыбызга 250 ашуун адамды кошобуз. Дүйнөдөгү баардык шайлоо комиссиялары менен өнөктөштүгүбүздү арттырабыз. Эми биз алардын конкреттүү шайлоосундагы интернет коркунучтары тууралуу шайлоо комиссияларына маалымат бере турган канал ачабыз.
Ошондой эле жасалма аккаунттар тууралуу башка платформалар менен дагы маалымат бөлүшөбүз дейт. Анткени Facebook'ка коркунуч жараткан бирөө башка дагы, маселен, Twitter'де деле ал кылыгын жасайт деген чочулоо бар. Facebook коопсуздук адамын алгач ушул демалышта Германияда өтө турган шайлоодон баштоону пландоодо. Алар мамлекеттик органдар менен биригип, миңдеген башка бир жасалмат менен катталган колдонуучуларды ашкерелеп, өчүрүүдөн башташмакчы. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрага студиясында Улан Алымкулуулу. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптарын бузгончулар катталгандыгын билдирип, Бороздук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алда президенттик шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан, бийликтин басым кысымынан коркпоого үндөштү. Иран АКШ'ын талабына карабай ракеталык программасын уланта берет. Бул тууралуу президент Хасан Рохани бүгүн Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Европа Кеңешинин чечим кабыл алуучу министрлер комитети Орусияга айрылып, оппозициялык активист Алексей Навальныйга президент шайлоого чыгууга уруксат берүүгө чакырды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек шайлоо күндөрүндө мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин БШКга тапшырды. Тактоолор боюнча 61 миңден ашуун шайлоочу тизмеге жаңыдан киргизилди. Шайлоого 15 күн убакыт калганда тизменин акыркы расмий варианты бекитилип жарыяланмакчы. Бул арада калты тейлөө борборлорунда паспортторду алмаштыруу үчүн кезекке турган жарандардын агымы тыйыла элек. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Соңку мезгилде Бишкектеги калкты тейлөө борборлорунда паспорттарын алмаштыруу үчүн келген жарандардын узун кезеги байкалууда. Кээ бир жарандар шайлоого байланыштуу паспорттарын алмаштырууга келгендердин айынан эртеден кечке кезек күтүп саргайып отурушканын айтышты. Анткени акысыз берилип жаткан жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам башка документтер үчүн келгендер узун кезекке турууга аргасыз болгону белгилүү болду. Бишкек шаарынын тургуну Үсөн Кутпаев үй бүлөсүнүн каттоо маселесинин айынан бир жумадан бери убара болуп жүргөнүн айтты.
Мына бир жумадан бери жүгүрүп жүрөбүз, ал документ алып, бул документ алып кел. Бир жагына барсаң дагы бир жагына жөнөтөт, ошентип эле. Анан бул жерде очередь VIP услугасы бар экен, ал эми ар бир адамдан 500 сомдон дейт. Мен балдарымды учетко коем десем, аларга да 500 сомдон бересиң, пожалуйста, бүтүрүп беребиз деп. Почта бардакта бул жер. 2 сааттан беребиз деп койгон, бул жомок эле го. Тигини алып кел, буну алып кел. Азыр көрүп атканда ушул элдер очередь талашмай, күтмөй бул жерде отуруп анан. Ушул балдар менен кел, балдарды учетко коюп коеюн десем дагы башкача бир немелерди киргизип коюптур. Учетто бар болчу, келинчегимде эле. Паспорт алган временно учетко коюшуп коюптур. Мурдагы. Эми кайра ошону эми постоянныйга коюш үчүн дагы кайра жүгүрүп жүрөбүз. Алардын ашыпкасы элдерди кыйнап атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматы жагдайды айрыкча Ош жана Бишкек шаарларындагы калкты тейлөө борборлорунда шайлоо күнү жакын калганына байланыштуу жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам кезек күткөндөрдүн чоң агымы пайда болгону менен түшүндүрдү. Мамкаттоо кызматы тарабынан өткөн 4 айдан бери 204 миң жаранга жаңы үлгүдөгү паспорт берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов калкты тейлөө борборлорунда түзүлгөн жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Уақытынша көрініс деп ойлайбыз біз. Шайлаудан кейін бұл кезектер азаяды. Мұндан сырткары Бишкек шарында екі дағы қосымша халықты тейлеу борборы ашылады. Биометрикалық паспорт ушул жылдың аяғына чейін ақысыз берілет деген дағы алмаштыруға түрткі болады да. Ошондуктан жарандар активтүү алмаштырып атат. Халықты тейлеу борборлоруна өтө чоң кезектер байқалып атат. Шайлоого жакын өтө көбөйүп кетти. Себеби кандидаттардын агитаторлору дагы бир четинен жарандарды үгүттөп, паспортуң жок болсо, паспортуңду алмаштыр, же болбосо эмес үгүттөөлөр да болуп атат кээ бир жерде. Эски паспорт менен шайлай албайсың, жаңы паспорт менен шайлайсың дегендер дагы. Ошондуктан эскертип коюу керек. Шайлоого эски паспорт болобу, жаңы паспорт болобу эч кандай айырмасы жок. Экөө менен тең качса болот. Эң негизгиси биометрикалык каттоодон 30 сентябрга чейин өтүшү керек.
Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамда каралган тартипте алдыдагы президенттик шайлоого каратап, борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин тапшырды. Контролдук тизме боюнча 20 сентябрга карата шайлоочулардын тизмеси 2,975,000 адамды түздү. Муну менен мурдагысына караганда 61,000 жакын шайлоочу жаңы тизмеге кошулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов муну тизме тактоодо ички тышкы миграцияны эске алуу менен алып барылган жетишкендик деп атады.
Бишкек шаарында уюштурулган мына 33 шайлоо участкаларына 30,000 жакын шайлоочулар келип катталышса, Ош шаарында дагы 35,000 жакын шайлоочулар келип кошумча катталышса, а жер жерлерде азайган тенденция. Мисалы региондордон азайган жерлер бар. Башкача айтканда ички тышкы миграциянын шайлоочулардын тизмесинин кыймылынан байкасак болот да. Азыр бул ушул 60,000 тегерегинде шайлоочулардын такталуусу дагы бул 61,000 жакын шайлоочулар тизмени көбөйгөнүн билдирет. Бул саясий партияларда талапкерлер дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары бул боюнча ишти тынымсыз жүргүзүп атканын белгиси десек болот да. Эгерде ушунчалык шарт түзүлбөсө, мисалы кошумча участкалар буюштурулбаса, ачылбаса, же болбосо ушу форма 2нин актуалдуу тизме түзүү үчүн анын артынан контролдоп ар бир шайлоо участкасына ушундай бланктар менен камсыз кылбасак 60,000 шайлоочу мисалы пропискасы башка жакта дагы өзү фактически жашап аткан жерине азыр убактылуу турган жериндеги тизмелерде болбой калып бир ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн эле да.
Бирок ички миграциянын айынан катталган жеринен тышкары жерде жашап жаткан жарандардын шайлоо укугун камсыздоо маселеси алардын добушун борборлоштуруп көзөмөлдөөгө алып келбейби деп кооптонгондор да бар. Анткени кошумча ачылган шайлоо участкалары кайсы бир тараптын көзөмөлүндө болуп, аталган участкага каттала тургандардын тизмеси алдын ала аныкталып калышы мүмкүн деген түшүнүктөр да болду. Жарандык активист Рита Карасартова бул тууралуу мындай дейт.
Анан биз сени көрүп турабыз, анан кийин эсептеп атканда номери менен сенин кантип шайлаганыңды билип алабыз деле коркутуп койсо бүттү, студенттиң айткан кишини шайлай берет. Ошол жаңы конуштагы студент эмес, улуу кишилер деле ошондой иштерин жасай берет. Кошумча участок жасабай эле студенттерди мына шаарда каякта жашап атсаңар ошол жерде участокко барыңар, тууганың арыкында жашап атсаңар тууганың арыкында тургула деп койсо деле болмок да. Но алардын баары чардайыт болуп ар кайсы участоктарга кетип калса алар көзөмөл сала албай калат. А бул жерде бир кошумча участокту коюп коет. Мындан мурун референдум болуп атканда биз ушул кошумча участоктун баарын көзөмөл кылганбыз. Политехтеги бир декан урнанын түбүнө туруп алып туруп контроль жасап аткан жагынан биздин байкоочулар араң куп чыгышкан.
Контролдук тизме түшүнүгү жаңы бекитилген шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулардын алдын ала такталган тизмеси болуп саналат. Андан кийин шайлоо күнүнө 15 күн калганда шайлоочулардын толук такталган расмий тизмеси бекитилет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Аймактарда шайлоо тизмелери боюнча жагдай кандай? Азыр назарыңызда Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын радио баяны.
Талас облусундагы биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын саны 20 сентябрга карата 133,813 кишини түздү. Көрсөткүч парламенттик шайлоодогу тизмеден 10,000 адамга көп экенин Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Ал кошумчалагандай, Таласта жергиликтүү тургундардын 98% биометрикалык каттоодон өткөн. Шайлоодо өз тизмесин тактоо боюнча Таластын айрым борбордук көчөлөрүндө мамлекеттик мекемелерде көрнөк жарнактар илингени менен элдин көбү добуш берүүдө тизмени кайдан тактаарын билбейт экен.
Биометрикадан өткөнбүз, анан ошо кайрдан шайларыбызды билбейбиз. Ушул кайрдан шайларыбызды билбей ошо жүрөбүз. Эмне кылып караш керек ошону? Кактан караш керек? Билбейм ошону.
Биометрикадан былтыр өткөм. Быйыл тактай элекмин.
Тизмеден тактай элек сөзүңүздү.
Макс жок.
Негизи биометрикалык данныйлар тапшырганда эмесин да чын айтсамчы. Убакта жок. Анан билбейм азыр эми кандай кылат, шайлоого катыша аламбы, катыша албаймынбы.
Биометрикадан качан өткөн, Шемеде бир шайлоо болгондо өткөм,
Ошодон үмүт тактайлы экен пока.
Билбейм, кайрдан шайлайбыз, кантип шайлайбыз, кайрдан такташ керек, айыл өкмөт көрүш керекпи, жакимият көрүш керекпи, ошону билбей атабыз да, ошо кичине маалымат берип койсо жакшы болот, ошо элдерге карапайым калк, биз дыйкандар мисалы андай нерселерди көп биле бербейбиз да.
Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов.
Тизме чекит, эсерес чекит KG деген сайт аркылуу тактаса болот. Ал сайтта ошол баардык шайлоочулардын тизмеси бар. Ошол 2,973,000 шайлоочу болсо, ошончо шайлоочунун тизмеси ушул сайтта турат. Ошол өзүнүн фамилиясын ошол жерге жазып тактап алса болот. Анан дагы бир жолу, ар бир шайлоочунун бүгүнкү күндө мына уюлдук телефондору бар. Ошол уюлдук телефондор аркылуу 119 номерине SMS жиберип, ал SMS'те өзүнүн персоналдык идентификациялык номери алып, паспорттагы 14 сандуу, аялдардыкы 1 башталат, эркектердики 2 башталат. Ошол санын жазып SMS жиберсе, ага дароо эле ал жактан жооп келет. Кайсы шайлоо участкасында туран дареги кайсы жерде экендиги. Ушундай оңой жол да, бул эң оңой жол.
Ал эми жер которуп кеткендер менен көз өтүп кеткендер тууралуу Таластын тиешелүү кызматкерлери азырынча эч нерсе айта албайбыз. Тизме эми такталып атат деди. Талас шаардык кыймылсыз мүлктөрдү каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынын жетекчиси Али Акбар Кененсариев бул жаатта мына буларга токтолду.
Област боюнча эми бизде областтын көч регистри системасы жок да. Ошого байланыштуу биз ар кимибиз өзү үчүн эле 4 район, 1 шаар, ар кимибиз өзү үчүн участкабыз боюнча дайындалып атабыз. Эң акыркы числосу 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт бардык нерсе. Ички сектор тактоодагы, жанагы формадагы, биометрискийдагы бар. Ошо 29 күнү сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 13 талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Шайлоочулар президенттикке талапкерлердин программалары менен таанышып, кимисин колдорун аныктап жатышабы. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары шайлоочулардын пикирин билүү үчүн талапкерлердин баарын тааныйсызбы? Тандоодо талапкер көтөргөн кайсыл маселе сиз үчүн баарынан маанилүү деген суроо узатып жатышат. Бул ирет кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Чоң Алай районунун тургундарына кайрылып көрдү.
Президенттикке талапкер болуп аткандардын кимдердин атын билесиздер? Анан кимисинде мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп ойлойсуз?
Темир Сариев, Акшымкар партиясынан. Сооронбай Жээнбеков. Ондон тышкары Өмүрбек Бабанов да.
Бабанов бар да. Эми азыр алдыда эмиш Бабанов менен Сооронбай бар го, эми экөө пешенеси жазган болот да.
Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов деле иштейт. Эми көбүнчө жаштар иштесе жакшы го дейм. Эми булар көп иштеп жегенди, эми мындай эмекканды билип калды да.
Жеңип кетүү мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп Сооронбай Жээнбековду айтмакчы.
Камчыек ташып, адакалмадым барып, Өмүрбек Бабанов бардым дейбиз да. Эми эл тааныган, тааныгандар деле бар да азыр. Ошо белгилерин билебиз да. Ошо бийлик тараптан Сооронбай Жээнбеков да, анан оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Бабанов да. Анткени биз Өмүрбек Бабановдун кишилерибиз. Ошону колдойбуз деп турабыз. Кудай буйруса ал деле президент болот. Жеңет деген ишеништебиз да. Кызматта иштегенде бир да мамлекеттин мүлкүн алган эмес да. Ошонусун баалап колдойбуз.
Жээнбеков алганбы, кандай?
Ал деле алган эмес, ал деле таза киши, ал деле жагат. Анын бизге эң эле маанилүүлүгү, жөнөкөйлүгү жагат да.
Эл туура шайлап бергенде биз Адахам Адымаровдун президент болгонун каалайт элек. Эми элдер жакынчылыктан чыгып, мындай эми кыргыз качанга чейин ресурс колдонуп бири бирибизди коркутуп жүрөт элек. Анан эми азыр көбүнчө элдин баягы айтып атканына караганда Сооронбай Жээнбеков менен Бабановдо деп атышат. Эгер бийлик отуруп кетсе Сооронбай Жээнбеков, анан көпчүлүк элдин сөзүн угуп Бабанов, эгер эркекче сөзгө турса Бабановду биз шайлайт элек, бирок Бабанов билбейм, мүмкүн сөзгө турбай калабы, кандай болот азыр. Эми кыргыздар ишенбей калды. Сооронбай Жээнбеков бул просто Атамбаевдин досу болгон үчүн, Атамбаевдин мурунку жегендерин жаап калыш үчүн президентке талапкер болуп атат. Мен коркпой эле жөн айта алам. Билбейм, эми биз шо күнү жүрөгүбүздө ким болсо ошону шайлайт элек. Азыр эми айтыш кыйын го.
Азыр жүрөккө эч кимиз кире элек азыр.
Жүрөккө эми билбейм да, азыр Бабанов менен эме Сооронбай Жээнбеков келип мактанып кетти, дагы мактангандарды угуп көрөлүчү, анан келечек көрсөтөт да. Ошол күнү түшүбүздө ким болсо ошону шайлайбыз да.
Кийинки күндөр аты чыкпай калды го баягы Бакыт Төрөбаевдин. Ошону салып атканын билдим эле, андан башкасын жакшы билбейм. Токтой Үмөтәлиева деле уктум эле аялдардан жабылса, анын көрбөй атам телевизордон. Биринчиден ошо мезгил шайлоо учуру көрсөтөт балдар. Анан экинчиден баардыгы эле өздөрүнө татыктуу иштеп коюп атышкан кадрлар жакшы, анан тажрыйбасына, иштеген ишине, тепкен баскычтарына караганда эми азыркы иштеп аткан Сооронбай Жээнбеков экен. Анан Бабановко дагы бүт мүмкүнчүлүктөрүм бар деп жатат. Эми өзүнүн айтуусуна караганда аябай толук мүмкүнчүлүгү бар экен. А Төрөбаев дагы ал андан ашырай менен айтып атат. Тим эле элди аябай жыргатабыз деп эми кана ошол убакыт көрсөтсүнчү.
Сурамжылоону Чоңалай районунан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жүргүзгөн. Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын кезектеги жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын
үрп адаттарыбыз баары бирдей эле башты. Диний түшүнүктөр эле бирдей эле, ошон үчүн ошол өзүбүздөгүдөй эле кадимкидей мисалы үчүн төрөлгөндө илими бар түшүнүктүүлөр акыйкат көрүшөт. Сүннөт той кылышат. Кадимки эле кыргызча эле дин жолунда, шарият жолунда аттарды койдуруп, мисалы үчүн аттарды азан айттырып койдуруп.
Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүбүздү дагы уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбек тааныштырууда. Кубат.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү Тегерандагы аскердик парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да, биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2015-жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда да Трамптын айтканын четке каккан эле. Ал тапта Түндүк Кореянын лидери да АКШнын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууга да кылган. Аны улай 21 сентябрда расмий Пекинге киргизилген санкцияларды кеңейте турган жарлыкка кол койгон. Түндүк Корея Ким Чен Ын жетектеп турганда ондогон баллистикалык ракеталарын сынады. Сентябрдын башында суутек бомбасын сынаганын жарыялаган, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай аракеттердин улам расмий Пхеньян санкцияларга туш болгон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүккө катышканы, вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугуштагы сөздөрү шайлоо эрежелерине туура келбегени айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы кароолоо жүрүп жатканын айтып сотко кайрыларын билдиришкен. Коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын маалымдаган. Дүйшөнбек Зилалиев болсо 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуп бийликтин талапкерин колдой турганын айткан, бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт деп кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында кайтылады. 20 сентябрда болсо Кыргызстандын аймактарынын бириндеги жыйында мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон сөздөрү тартылган видео интернетке тараган. Анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндүргөн. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Наида Салянованын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып судьяга ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу прокурордун жеке аберине чейин асылып жатат деген жөө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Натыйжада эки тараптын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок, кийинки соттук жараянда өкүм чыгары күтүлүүдө. Салянованга 2010-жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Муну депутат саясий куугунтук деп атоодо. Украин соту грузин саясатчысы Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келиш боюнча ишти кароону улантууда. Львов шаарындагы жума күнкү сот отурумуна Украина атуулдугунан ажыратылган Саакашвили өзү катышкан жок. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили 13 сентябрда Польшадан Украинанын аймагына өткөн, ал өз жактоочулары менен украин чекарачыларынын тосмосун бузуп өткөн эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон, бирок баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Украинада жашоого укук берген документти колунда кармап турган учурда камакка алынбасын айткан. Саакашвили аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылууда. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө украин жарандыгынан ажыратылганы 26 июлда белгилүү болгон эле. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди бүгүн эртең талкуулап чечим кабыл алат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Мирлан Жыйынчуроев Азаттык радиосуна билдирди. Ал фракция бул келишимге каршы чыгып жатат деген маалыматтарды түгөндөдү. 21 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоолуп, премьер-министр Сапар Исаков жана тиешелүү министрлер мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда жабык каралган жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен биринчи окуудан өткөнүн, ага жыйынга катышкан 86 депутаттын экөө каршы болуп, калганы колдогону парламенттин басма сөз кызматы билдирген. Кийинчерээк Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары келишимге каршы чыгышканы тууралуу кабар тараган эле. Өнүгүү Прогресс да маселени ушул күндөрү карап бир чечимге келери маалымдалды. Түркмөнстандын Ашкабат шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болгон алыш күрөшүнүн эркин стили боюнча таймаштарында кыргызстандык Мээрим Момунова алтын медаль тагынды. Милдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, жума күнү 22 сентябрда алыш күрөшүнүн эркин стилинен күч сынашуулар башталып, кыргыз кыз келиндер жана эркектер арасында 6 салмактан балбандар байгы үчүн күч сынашкан экен. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Момунова жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда түркмөнстандык Зухра Мадраяны 3-0 эсебинде жеңген. Алтын байгы үчүн финалдык тайм ортосу түркмөнстандык Зарина Абдрахманованы да жеңип, алтын медаль тагынды деп кабарлады биздин кабарчыбыз.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчасындагы окуя аласыз дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Мигранттар руханий азыкты кайдан алышат? Деги эле мигранттардын диний жашоосу кандай? Кайдан динди үйрөнүшөт? Терс жолду жүргөн агымдар азгырылып калышпайбы деген суроолор бар. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев алыскы Астана шаарына барып мигранттар менен маектешип кайтты. Ал жогорудагы суроолорду Астананын борбордук базарында эмгектенген кыргызстандыктар Дооронбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаевка узатты.
Дооронбек Аксакал, канча болду келгениңизге Астанага?
1999, 2000 жылы келгенде.
2000 жылы келгенсиз. 17 жыл болду анда, э?
17 жыл болду го. 17 жыл болду.
Тез эле өтүп кетти 17 жыл.
Тез эле өтүп кетти. Убакыт, убакыт ушунча тез өтүп кеткен, байкалбайт го. Азыр ойлонуп отурсак.
17 жылда Дооронбек Аксакал канчалык өзгөрдү дин маселесинде? Сиз келгенде гана намаз окуйт белеңиз?
Мен келгенде намаз окуйт болчумун. Мен келген жылдары бир гана мешит болчумун Астанада. Азыркы Садбакас калы мешити болчу ошол убактарда.
Андан кийин Нур Астана.
Андан кийин гана курула баштады да биз келген жылдары. Адам да аз барчу болчу. Ошо эсептелүү адам барчу да.
Мешитке.
Мешитке.
Азырчы.
Азыр эми жаштар көп. Адам азыр мешиттер көп. Курулду Астанада азыр бир чоң мешитте да 7-ден көбүрөөк мешиттер бар.
Биздин мигранттар келгенден кийин динге жакындап кетишеби, же болбосо ошол жактан Кыргызстандан келатканда эле ушундай болуп келишеби?
Ар кылдар бар, эми баарын айткандар бар. Кийинге кызыккандар да бар мурун. Мешитке барабыз. Биринчи мына Астанада билим алгандар аз болчу, азыр көбөйдү, өзүнүн курстары ачылды. Бир жылдай ошол жерде окудум.
Эмнелерди окудуңуз?
Табжит боюнча, Куран боюнча окуттум. Касан деген устазыбыз бар эле, анын колунда мен бир жыл окудум. Бир жыл окугандан кийин аны мен кайра немеге жөнөттүм? Ислам центр деп ачылган точка. Ал жака жөнөткөндө ким каалоочулар барды, ал жака барып, ал жакта 6 ай билим алып келдим табжит боюнча.
Азыркы биз жаштар, мигрант жаштар каяктан билим алышат? Ошондой курстар барбы дагы эле?
Бар азыр дагы. Эгер ким каалоочулар болсо барып, өзүбүздө курстар бар. Азыр Түркстандан келген киши бар, ошол окутуп атат. Бизди Куран боюнча окутат, азыр деле сабак барып атам мен.
Эми Базарбай мырза, сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай, качан келгенсиз, намазды качантан бери окуй баштадыңыз, келгенден кийин баштадыңызбы же?
Мен 2005 жылдан бери Астанадамын. Бирок намазды Кудай кааласа 2003 жылдан бери баштап Кыргызстанда эле баштагам негизи. Кудай таалам насип этип буйрук кылган экен. Келгенден бери бул жакта ошо мечитине барып намаз окуп, бош күндөрүн, мисалычын убакытка карап үйдө окуп. Бирок намазга шарттар бар да бул жерде деле. Кадимки.
Кандай шарттар бар?
Кадимки Кыргызстандагыдай эле, мисалычын мечиттерге барып, кеңири кадимки эркин мусулман болуп эле намаздарын окуп, жамаат менен ал жерде маселе угуп, вааздарын тыңдап.
Мигранттарга дин эмне өрөт бул жерде?
Талаага чыккандан кийин мусапырбыз да. Мусапыр болгондон кийин талаада көбүнчө адам өзүн өзү жакшы алып жүргөнгө аракет кылат да. Туура алып жүргөнгө аракет кылат, этият болгонго аракет кылат. А бул дин эмнени ошонун жолго салуу дарыси да бирчи. Сыртка чыккандан кийин айрыкча эми көп эле балдар, мисалы мен байкап жүрөм, айрыкча мына Астанада жүргөн балдар көбү Кудайга шүгүр жакшы мечиттерден калышпайт, ар дайым намаз окуп жүрүшөт, жума намаздарда постоянный, майрамдарда жакшы.
Майрам демекчи, өткөн курман айтты кандай белгиледиңиздер?
Курман айт бул жерде Казакстанда негизи аябай жакшы белгиленет. 3 күн строго майрам.
Эмне кыласыздар?
Колунан келишинче курманчылык чалабыз. Курманчылык чалганда ошол курман айт күнү намаздан кийин, курман намаздан кийин да, айт намаздан кийин базарларга барып курманчылык чалмай, Кудайга шүгүр көп эле биздин жердештерибиз курманчылык чалат. Курманчылык чалып, майрамдап, тууган урукту кыдырып, бул жерде деле баягы жердештер бар, кол кошуна бар, өзүбүздүн эле жердештер эмес, казакстандык жердештер менен катташабыз. Жакшы көңүлдүү майрам болот негизи.
Нурлан мырза, сиз айтсаңыз, бул биздин диний башкармалык бар, муфтият. Муфтият менен мамиле барбы? Байланышып турасыздарбы? Алардан фатва аласыздарбы? Китеп аласыздарбы? Же болбосо келип турушабы алар бул жака?
Бизде мындай алар менен официально мындай жолугушуу деген мындай боло элек. Бул Казакстанда келип жерден жолугушуу өткөзүлөт. Көбүнчө эле ошо китептерден, анан соц тармактарынан, ошо интернеттерден көбүнчө мына Чубагажынын, Абдышүкүрдүн немелерин угуп турабыз постоянно. Көбүнчө эле ошо интернет тармактарынан алабыз булардан.
Чубак ажы, Абдышүкүр ажы ошо Орусияга барып, мигранттар менен жолугуп, аларга баян айтып келип атпайбы? Бул жакта да пайдалуу болот беле ошондой жасаса?
Менимче эң чоң пайдалуу болмок. Бул жака келип эл менен жолугушуп, ошо Россияда өткөзгөн башка мамлекеттерге өткө барып жолугушуп келип атпайбы? Ошондой бизге да келип жолугушуп кетсе аябай жакшы болмок деп ойлойм мен.
Астанада болжол менен канча мигрант бар билесизби биздин?
Эми официально 1000 ашык деп айтат эми, ондон да неофициальность деле көп болсо керек. 1000 ашык бар да.
Мисалы биздин бул мигранттардын арасында төрөлгөнү болот, үйлөнгөнү болот, өлгөнү болот дейт. Бул диний жөрөлгөлөр да, туурабы? Базарбай мырза. Ушулар кандай өткөрүлөт? Кандай уюштурасыздар ушул нерселерди?
Ал биз менен казактардын негизи биздин салт, үрп адаттарыбыз баары бирдей эле башты. Диний түшүнүктөр эле бирдей эле, ошон үчүн ошол өзүбүздөгүдөй эле кадимкидей мисалы үчүн төрөлгөндө илими бар, түшүнүктүүлөр акыйкат көрүшөт. Сүннөт той кылышат кадимки эле кыргызча эле. Дин жолунда, шарият жолунда аттарды койдуруп, мисалы үчүн аттарды азан айттырып койдуруп.
Нике маселеси бар. Бул жерде келип үйлөнөм дегендер болот, турмушка чыгам дегендер болот. Ким никесин кыят?
Ушул Казакстандын законуна баш ийебиз да. Ошон үчүн көбүнчө имамдарды чакырып мечиттерден ошолор аркылуу нике кыйылат негизи.
Өтүп кеткен жарандар болобу? Жаназа окулабы? Мечитке апарасыздарбы?
Көбүнчө биздин жарандар бул жактан өтүп кеткенде Кыргызстанга алып кеткенге аракет кылышат да сөөктөрүн. Ошон үчүн эми барып келип анан бул жакта куран окутат кадимки эле өзүбүздөгүдөй. Өзүбүздүн жердештерди, колу кошуна, базарда биргиштеген коллективдер менен кадимкидей эле кафелерде куран окулуп
ата кылынат.
Ата кылынат, ошол өткөн адамга атап.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз мигранттардын диний жашоосу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Казакстандын Астана шаарында эмгектенген мигранттар Доорунбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаев менен маектешүүдөбүз. Айыл эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Нурлан мырза, бул жерде мындай мигранттардын арасында динди жакшы билген, динди окуган, дин жөнүндө илимдүү адамдар барбы?
Бар, биздин деле учубуз куру эмес десек болот. Бизде ошо мына Доорун аксакалга окшоп илим алгандар көп. Жерден барып исламский центрден, ошо жерден мечиттерден барып имамдардан, күчтүү устаздардан ошо жерден илим алгандар бар.
Ар түрдүү жамааттар бар эмеспи? Кыргызстанда тыюу салынган ошондой жамааттардын ишмердүүлүгү байкалабы бул жерде?
жерде деле байкалат, бул жерде деле ондай башка баагы жамааттардын эмес көп эле байкалат. Эми бул жерде тартип өтө күчтүү. Аны ошо муфтиячыктан аябай көзөмөлдөп турушат.
Бул жердин муфтияты.
Бул жерден аябай көп көзөмөлдөп турушат. Ондай жамааттарга тий салат. Бул жерде соттоп камагандар бар көп.
Кыргыздардын арасында бар ошого кирип кетип алданып калгандар.
Ондойлорду эми мен өзүм жеке өзүм көргөн жокмун. Ондай угал экен деле эми. Болушу мүмкүн деп ойлойм бирок.
Дорон аксакал, намазкананы сиздер карайсыздар да, тазалайсыздар. Жоопкерчилик сиздерде.
Намазкана өзүбүзгө атайын бир бөлмө бөлүнгөн болчу ал жерде. Өзүбүз тазалап, анын ичинде килем дегендер бар, нелер бар. Же болбосо өзүбүз акча жыйнай коюп, атайын тазалаткан адамдарыбыз бар болчу, тазалап.
Кыйналып калгандарга чындап эле бул жерге келип жумуш таппай, же кайта албай, же бул жерде кала албай калгандарга жардам бересиздерби?
Андайлардан бир эки ирет болду. Кыргыздар келип, документтерин жоготушуп келгенден анан кайрылат, ушул жерден кимдери бар дегенде, анан бул жерде аксакал деп мага келиши мүмкүн, да Нурлан дай мына жигиттерлер болуп, андайлар болгон, биздин өзүнүн ортодо жыйнаган акчабыз болчу. Анан аларга колдон келишинче жардам берип, маршрутка автобус алып коебуз, анан колуна тамагына, үйүнө жеткендей кылып акча берип, бир эки жолу жөнөттүк.
Көпчүлүгү баягы уялат, намызданат да. Анысын айткысы келбей, эптеп кетип калам, же болсо эптеп чыгам дегенсип, анан жанындагы жора жолдоштору, тааныштар аркылуу билинип калат. Кээде анан андайларга колдон келишинче жардам көрсөтөбүз негизи. Бул жерде кыргыздар ал жагынан жакшы уюмдуу. Жамандык жакшылыкта жардам беришип, чогултуп, ага атайын жүгүргөн балдар бар.
Эми Нурланбек мырза, Орозодо кандай ооз ачыруу деген болобу? Ооз ачырасыздарбы? Бутуна турган мигранттар, сыйлаганчулар болобу?
Дин маселеси боюнча Казакстанда аябай өнүккөн. Орозо учурунда 30 күн ошо тегерегинде, мечиттин тегерегинде, кафелерде, мечиттин өзүндө ошондой ооз ачарга көп уюштурулар болот. Ар күнү ошол ар жерде ооз ачырып аткан, биз деле уже бияктагы келген мигранттар, экөөбүзбү, үчөөбүзбү, жалгыз адамбы, өзүнүн каражатына карап ошентип ооз ачырып, 200 адамга, 300 адамга, 100 адамга ошентип чакырып ооз ачырып беребиз. Ондой нерселер аябай жакшы болот бул жерде. Орозо учурунда мындайча айтканда 30 күн майрам эле болот бизге. Тарабах намаздары мечиттерден калбай окулат баарысы. Тарбиялык жактары өтө көп. Келип көп жактан эми баягы биринчи адашып, ар жаман жолдорго жүрүп алып, кийин кайра ошо тиңге келип оңолуп кеткендер, өздөрүн түзөп, жакшы иштеп, семьясы менен жакшы иштеп кеткендер өтө көп бул жакта.
Мигранттардын биримдиги кандай бул жерде?
Жакшы десем болот. Талаада жүргөн үчүн эмнегедир бир туугандайбыз, бирибизди угуп, бирибизге колубуздан келишинче жардам берип.
Талаада баарыңар бир туугансыңар да, э?
Талаада албетте бир тууганбыз да. Баягы көбөйгөн сайын бөлүнүп жаруу, уруу болот турбайбы? Жердеш. Бизде эми талаада жүргөн үчүн таластык болобузбу, оштук болобузбу, көлдүк болобузбу, баарыбыз бир тууганбыз. Түндүк, түштүк, уруу деген нерсе жок бизде. Кыргызсыңбы кыргыз, кыргызстандыксыңбы кыргызстандыксың. Таанып алганда да жана кыргызстанский номер менен машина жүрүп калса өзүчө сүйүнүп калабыз, о мына өзүнүн жердештер экен деп.
Мен да келип атып көрдүм азыр 5-6 машина Кыргызстан номери менен.
Ооба, көп эле негизи, бирок ошентсе дагы баягы көзүңө жылуу чурайт да. Ооба, биздин туугандар, жердештер экен, жаңы келгенби деп билбегендерди көрүп калсаң. Ушундай нерсе бизде обязательно болуп турат постоянно.
Аябай жакшы. Макул эми акыркы кайрылууңуздар, тилектериңиздер болсо угалы.
Биз өзүбүз мына Казакстанда турсак дагы оюбуз жана биз Кыргызстанда коебуз ушу. Ушу айынан Кыргызстаным оңолсо экен, Кыргызстаным жакшы болсо экен, негизги тилегибиз ушу, Кыргызстаным жакшы болуп кетсе экен деген ойдобуз ушу. Жакында президенттик эмне болот экен, ошодон деле өзүбүзчө азыр ушу жакта жүрүп дагы ушу бир жакшы адам келсе экен, кыргыздарды бир жакшы жолго чыгарса экен, мына Казакстан кандай жакшы болуп атат. Алар да ушундай болсо деген каалоолорубуз ушул. Тынчшылык болсун баардык жерде, элибиз, журтубузда.
Жалпы эле кыргыз элине, кыргызстандыктарга, жалпы эле ушул мусулмандарга Алла Таалам ыйман ынсап берсин, ынтымакчылык берсин. Кыргызстаныбыздын өнүп өскөнүнө күбө болуп, өзүбүздүн элибиз, талаада жүргөн өзүбүздүн бир туугандарыбыз, мигрант туугандардын жакшы-жакшы жетишкендиктерине күбө болуп жүрүштү Кудайым баарыбызга насип кылсын.
Сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анын бүгүнкү санында мигранттардын диний жашоосу тууралуу сөз болду. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Казакстан эл жазуучусу Муктар Магоиндин Чыңгысхан эпопеясынын жыйынтыктоочу 4-үнчү китеби былтыр басмадан чыкты. Театрологияда дасткан калемгер улуу жахангердин өмүрүнө жана ишмердигине байланыштуу мурда калыптанган түшүнүктөрдүн көбүн жаңы өңүттөн ал китепте талдаган. Бул жөнүндө кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдаган Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында кеңири сөз болот.
Дүйүм алаш жұртына тағзым. 13-ші ғасырдың алғашқы ширегінде бүкіл Еуразия кеңістігін өз құзырымен қайта құрған, ал тиянақтап бағдарлап кеткен барысы бұдан соңғы заманда мағлұм әлемді мүлде басқаша қалыптауға негіз болған Шыңғыс хан, адамзат тарихындағы ең ұлы тұлғалардың бірегі екені күмәнсіз. Кеңінен қамтып тереңіне бойлай алмасақ та, сөз ұққан хат таныған кезімізден көкірекке орнаған өзгеше бейне алып ер екен.
Деп баштайды Мухтар Магауиен Чыңгыс хан эпопеясынын биринчи тому. Казакстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана эл жазуучусу Мухтар Магауиен Чыңгыс ханга болгон терең урматын, эгер Чыңгыс хан болбосо, казак деген калкта жаңы улут курамында биротоло уюмдашып, үстү бейиш, асты кенч, ушундай кенен жердин жападан жалгыз кожоюнуна айланып, бүгүнкү абалына жете алмак эмес эле деп түшүндүрөт 2000-чи жылы Чыңгыс хандын шарапаты деген макаласында.
Мен бул Чыңгыс хан эпопеясын 8-нчи жылы баштадым. 8-нчи жылы ноябрда баштадым. 15-нчи жылы ноябрда биттим. Туура 7 жылга узак созулган. Башка жумуш жасагам жок. Бул эми 7 жылдык жумуш эмес, 70 жылдык жумуш деп айтууга болот. Өйткөнү менин өмүр бою биздин халыктарыбыздын жана элем тарыхым, Азия халыктарынын тарыхым біздің Орталық Азия халықтарының тарихын зерттеуім менен білуім осы тараптағы барлық түйген ойым осы Шыңғыс ханға жинақталды.
4 томду даректүү тарыхый баяндын биринчи китеби Чыңгыз хан төрөлгөнгө чейинки Евразия мейкиндигин байырлаган көчмөн уруулардын саясий түзүлүшү, этнографиясы, тили тууралуу. Экинчи китеп бир континентте чоңдугу ааламда жок империя курган Чыңгыз хандын жеке тарыхы. 3-чү китеп Улуу Хорезм мамлекети менен согуш жөнүндө. 4-чү том Чыңгыз хандын жеке өмүрүнүн акыркы жылдары жана Чыңгыз хан негиздеген империянын ал өлгөндөн соңку 40 жылдык тарыхы. Совет мезгилинде казак кыргыз жазуучулары Чыңгыз ханды идеологиянын дүрбүсү менен карашып, аны негизинен зулум, баскынчы деп сыпатташчу. Күнкорсуздук жылдары Чыңгыз хан жана анын доорун чагылдырган эмгектер утуру жаралууда. Ушундан улам Мухтар Магауинден анын Чыңгыз ханы эмнеси менен өзгөчө экенин сураганымда,
энди ар убакта ар түрлүү көз карас болот, бирок меники ага эң соңго шындык. Иши на последней инстанции дейди го. Өйткөнү баарын камтыдым. Маселе булай. Чыңгыз хан тууралуу айналдырган 5 атак деген китеп бар. Рашидердин жазганы, Жувейнинин жазганы, содон Кытай дегенчилеринин жазганы, арабтын тарыхчыларын жазган Ибн Расиндин бар. Болду. Алардын баарын кээде сын көз менен карап керек болот. Өз айналып бир эки шак китеп негизги. Сосын Кытай тилинде сакталган не бар? Жихангердин, Әулие Жихангердин эрлик кумур баяны деген бар. Мәселе соларды қалай оқып, қалай талдауда, қай көз қараста. Мысалы үшін айтайық, Бату ханның Еуропаға жорығы кезіндегі жаңағы біздің татар әскерлері туралы айтылған әңгімелер, армяндардың жазғандары. Мен қайран қалдым. Армяндар өте жақсы дамыған халық болған екен. Сонда армянның тарихшыларын жазғаны Киракос Ганзакетси. Совет Севастаци дегені бар, басқалары бар. Өте нақты, бұрмасыз. А біздің орыс деген сорлы халық болған сол заманда. Орыстың летопистер түгел өтірік. Біз оның үстіне Екатерина кезінде түгелдей қайта жаздырған оның бәрін. Летопистер болған ғой. Оның бәрін жойып жіберген. Сол кейін ойдан шығарып жасатын болған. Бәрімен сын көзімен қарап, басқаша қарадым. Енді Шыңғыс хан таусылмайтын тақ қой, жазыла береді, жазыла береді. Бірақ жазылған фундаменталь нәрселер өзгермейді ғой.
Мухтар Магауиен азыр 77 жашта. Чыңгыз ханға байланышты оқияларды, тарихи булактарды, фильмдерді жатқа біледі. Айтканда да булактарды бири-бирине салыштырып талдап отурат. Польша жана Мажарстандагы монгол татар аскерлери европалык рыцарларды таш талкан кылган жайларды атайын барып көрүп, алардын диспозициясын талдап чыккан. Бул усулун жазуучу Чыңгыз хан эпопеясын жазууда да кеңири колдонгон.
Бүкүл дүйнөнүн тарыхчылары сырттан карап жазган, мен киз үйдүн ичинде отуруп өзімнің шаңырағым астында отырып жаздым деп. Кезген нәрседен мен басқаша қорытынды шығарған жағдайларым көп. Шығысқанның әкесін татарлар өберіп өлтірді дейді. Қалыптасқан нәрсе. Кейінгі тарихшылардың бәрі солай деп жазады. Ешкім күмән келтірмейді, кинода бәрін жазады. Мен айтам, татарлар өберіп өлтірген жоқ деймін. Е? Өйткені Рашида дінде, Жувениде Шығысқанның әкесін татар өлтірді деген сөз жоқ. Барлық деректе сосын татарларға мен соғысқан кезде бәрімен соғысты ғой. Алдыменен Меркіттен соғыс, сосын татармен соғыс, сосын өзін билікерескен Кереймен соғысты. Бұл татарлар біздің ата жауымыз деп сөйлейді. Бұлар баяғыда біздің хан бағай ханды байлап, қонақ келгенде, құдал келгенде байлап, сүрістерге өткізген дейді. Бұл кеше біздің ағамыз Үкімбарқақты ұстап берген дейді. Үкімбарқақ Есугейдің ағасы Бардан, Барданның үлкені. Үкімбарқақ. Мені әкемді өлтірді татарлар деп неге айтпайды? Мен өзім әжем, тіпті өзім шешем қымыз берген кезде алдымен өзі ұрттап ішеді. Содан кейін ғана беретін маған. Ол не деген сөз? Асым адал деген сөз. Арғы заманда өзі татпай ұсынбайтын болған. Тарихшыларда жазылған, қатар отыратын болса, алдында келген кесені бір ұрттайды да көршісіне береді. Ол ұрттайды да қайырады. Сосын жағалай ішеді бәрі. Қымызға шараларды ауыстырып отырады. Оны бере сап іше салмайды. Дәстүр солай. Яғни татарлар олайым дейтін болса, қымыз беретін болса алдымен өзі ішу керек. Содан кейін беру керек.
Қазақстанның ел жазушысы Мұхтар Мағауиннің Шыңғысхан эпопеясы туралы оқып жатасыздар. Мұхтар Мағауин аспирантураны бітіп жатып, қазақ ақындары жырауларға арналған Қобыз сары монографиясын жазады. Бұл еңбегінде америкалық Олимпос Эдвард Оллоуэрт белгілегендей, 25 жастағы жас оқымышты бұға чейін кеңірі оқырмандар чөйресіне. Ошондой эле бу тармактагы адистерге белгисиз 15-18 кылымдарда жашаган 12 акындын мурасын изилдеген. Ошого жазуучу элдик 12 адабиятты терең билет. Жана Чыңгысхандын ишмердигин изилдегенде эпостарга эмес, тарыхый булактарга таянуу зарыл экенин баса белгиледи.
Экинчи нерсе анау эпос дагы го, эпос отурган татарлардын үстүнө келет. Содон кийин барып биринчиден келген конакты улауга тийиш эмес. Бірінші олау мүмкін емес. Егер олайтын болса, сол жерде шешпей қатады. Біріншіден қонаққа тисе болмайды, онда шығып кеткеннен кейін барып өлтіру керек. Оны олайды, ол өлмейді, барады, барып мен татарлар олады деп айтады, сөйтіп барып сосын барып бірақ өледі. Осындай нәрселер көп. Сосын не кетті? Ана епстан аттанып бара жатыр Хорезмге қарсы. Отырған кезде бір уақытта баһадурлар бәрі жиналып отырған, Нояңда жиналып отырған кезде ана татар әйелі есі тұрады айтады. Таған сен алыс жолға кетіп бара жатсың, қиын жолға кетіп бара жатсың, қандай неше түрлі жағдайлар болады, мына мұрагеріңді сайлап кетпейсің бе дейді. Мен ойламаппын, мұндай жағдайды ойламаппын деп барып, олдарын шақырып алып барып, жоқ сен не айтасың дейді, сол кезде анау шап ете түсе Шағатай. Сен мына меркіттер келген ойнастан туған ұлды қойып кеткелі отырсың орныңа, біз оған көне алмаймыз деп. Осы қабылданған нәрсе, мүмкін емес нәрсе. Егер ол айтқысы келетін болса татар әйел, ол төсекте жататқанда айтады, үйде отырғанда айтады. Құрылтайда ол сөйлеп айтуға тиіс емес. Құрылтайда нояндардың бір үлкен нояндардың бірі айтса жөн, ана өзінің қатыны. Екінші Шыңғысқа кереметтей ақылды болғандықтан ол бәрін белгілеп қойған. Жошы туғаннан бастап мұрагер. Иә? Енді Шағатай өзі шешесі отыр. Қазақта жаман бала шешесінің артын түртіп ойнайды деген, мынау түрткен жоқ, бұл найза салды артына деймін. Сонда Шыңғысқан дүние отырып қалады. Шешесі ештеңе дей алмай қалады. Мұндай бассыздық болмайды деймін мен біріншіден. Мүмкін емес, Шыңғысханның жібетіне жан келмеген. Екінші Шағатай ондай емес. Бамиян деген қамалды қоршап жатқан кезде Ауғанстанда Шағатайдың Бүтіген деген ұлы өледі. Сол қамалдан атылған садақ оғы тиіп барып өледі Бүтіген.
Шыңғысхан 4 томдығының жалпы көлемі 150 басма табақ, же 2460 бет. Даректүү тарыхый баянда айтылган ойлорго, келтирилген далилдерге бардык эле окурмандар жана тарыхчылар макул болбошу талашсыз. Бирок да Мухтар Магауин бул эпопеясы менен улуу француз жазуучулары, ата бала Александр Дюмалардай казак коомчулугунда улуу жахангер Чыңгысхандын доорна болгон кызыгууну арттыраары жана окумуштуулар үчүн узак талаш тартыштын жеми болоору кажетсиз. Мухтар Магауин Чыңгысхан эпопеясын жазып, Теңири мени жер бетине жибергенде мага жүктөгөн вазипамды аткардым деп эсептейт.
Дүйүм алаш жұртына тағызым. Сайып қыран Шыңғысханның әруағы риза болғай. Қадым заманда жасаған алып бабаларымыздың асқаралы даңқы дабылдай берсін. Бағызы бір кезде Шыңғысханның тағы мен тәжінің мұрагер атанған төл жұрты, тума жұрты қазақ ежелгі қуатына жетіп өзгеше рухын қайрат апқай. Бул 4 томдук эпопея бүгүнкү тагылым келешек урпагыбыздын мерейи менен мартебеси үчүн жазылды.
Деп аяктайт Чыңгыз хан эпопеясынын 4-чү китебин Мухтар Магауин. Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан эпопеясына арналган берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу агарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.